Tere tulemast kuulama järjekordset osa tulevikust täna podcasti. Sel korral lähme tagasi tuumaenergia teemade juurde. Ja kuna üks suur teema, mida ma korduvalt näen, et on inimestele murekohaks, on tuumakütus ja tuumajäätmed. Siis ma mõtlesin, et teekski sel korral osa täpselt ainult sellest teemast rääkides, et arutamegi läbi, et mis asi see tuumakütus on, kuidas teda kasutatakse, mis tast järgi jääb ja mida selle järgi jäänuga teha. Ja selleks olen ma kutsunud ka saatesse kaks külalist, kes saavad ennast tutvustada nüüd ise.
No, minu nimi on Ilmar Puskar. Olen Aktsiaselts Alara juhatuse liige. Aktsiaselts Alara on siis riiklik ettevõte, kes tegeleb radioaktiivsete jäätmete käitlemisega Eestis.
Tere, minu nimi on Hando Tohver. Ma olen tuuma- ja kiirgusvaldkonna nõunik Kliimaministeeriumis. Ja siis samaaegselt ka teen oma doktoritööd Tartu Ülikoolis just tuumajäätmete käitlemise teemal.
Just väga hea, et siis ei ole ainult mina nagu siin mingisugust juttu ajamas ja lobistamas, vaid tegelikult ikkagi on meil päriselt eksperdid, kes on tuumakütuse ja jäätmete teemaga nagu ka reaalselt nagu kursis. No võtamegi siis selle võibolla niipidi ette, et kõigepealt nagu pildi loomiseks, et katsustan, et enamus inimesi ei ole näinud kas või selle mock-up kujul tuumakütust, aga tegelikult tuumakütus kui siuke on ju siuke pisike keraamiline pellet. On, mis ta on mingi pool senti või sentimeetri läbile mõõduga sentimeetri pikk pellet, pisik silindrike. Ja see, kui siuke ei ole tegelikult mingi üliohtlik asi, et see tavaline tuumakütuse pellet, seda põhimõtteliselt võiks hoida käes. Ei hoia seda puhtas käes, või tavaliselt käes mitte sellepärast, et oleks sul ohtlik, vaid sina oma rasvase musta käega rikud selle kütus ära. On ju?
Põhimõtteliselt õige, jah.
Ja, siin võib isegi välja tuua, et tihti see maak, mis me maasest võtame, on palju ohtlikum, sest selle nii-öelda uraan 238 ja 235 eemaldamine sealt me jätame ülejäänud nii-öelda. See sodi, mis tekib selle uraani lagunemisel, me jätame selle sinna maaki, et see, mis puudub kütusesse läheb, et ta on ikkagi võrdlemisi ohutu. Ja?
Et on põhimõtteliselt ega ongi ju see, et seda nii-öelda toorkütust, mis ei ole veel reaktoris olnud, Seda transportitakse ju täiesti tavamehanismidega, et see tuleb tavaliste laeva, rekkaga, et see ei ole midagi nagu, noh, ta on loomulikult, noh, kuna see on tuumakütus on ju, siis tal on järelvalve asi on peal, aga selleks ei ole mingid eri veod, eri konteinerid, asjad, see on enam vähem tavatransporti logistikaga toodav.
Jah, ta eelkõige nagu sa mainisidki, et on turvalisuses nõuded, kuna tuumamaterjal peab olema arvel tema loomisest kuni lõppladustamiseni. Aga ja ohutusega seal palju pistmist ei ole.
Mm-hmm. Et noh, selles faasis on tõesti see materjal on, ta põhimõtteliselt on keraamiline oksiid. Ta on, noh, ma ei teagi, mis on hea võrrelda siuke koduses keraamilises massis, ma ei tea.
Mingi... Ja, kui võtad, kujutad ette, et võtad mingi pulbri, pressid seda väga-väga tugevalt kokku, et tekibki selline nagu just kui must tükk.
Ja... No, põhimõtteliselt sellistest silindritest laotakse siis kokku pikk varras ja neid vardaid pannakse siis sinna reaktorisse sisse. Et see ei ole mitte midagi nagu selles müstilist, et alles siis, kui nad tõesti kõik koos on, siis on see, kus sa saad seda tuumareaktsiooni nagu kuidagist viisiga käivitada. Et see üksik pellet või mingi kümmekond pelletid, need üksind eriti ei tee midagi. Et see ei anna sellist kriitilist massi kokku, et seal midagi toimuma hakkaks.
Ja, et tuumakütuse maailm ongi sellepärast piiratud, et eelkõige turvalisuse pärast. Et ma arvan, et võimekust paljudel riikidel nagu toota tuumakütust oleks küll. Lihtsalt seda õigust antakse väga vähestele ja eelistavalt nendel riikidele, kelle täna juba tuumarelvad olemas on. Et aga väga vähe on teisi riike, kes ei oma tuumarelva, aga omavad siis tuumakütuse valmistume võimekust. Üks näide Jaapan.
Mm, aga põhimõtteliselt Nüüd kõrvale hüppena meil ju on ka uraani ja muud nagu siin selles põhjaranniku selles kildis nagu päris palju sees. Et teoreetiliselt me saaksime ju ka endale kütus ise kaevandada. Teoreetiliselt, ma ei ütle praktiliselt.
Jah, siin on kuulutud on levind, et ka nii-öelda Nõukogude Liidu poolt valmistatud esimene tuumapomm, et osa sellest nii-öelda materjalist tuli siis meie Sillamäe piirkonnast. Aga noh, kas see nüüd lõpuni on kinnitatud, et ametlikud dokumentidis seda ei näita. Aga põhimõtteliselt see materjal on meil olemas, küll aga noh, kui efektiivne ja kui palju.
Ja see tõenäoliselt kulu efektiivne ta just. Ei ole, et lihtsam on seda maailmaturult osta. Et see võib ongi ka üks järgmine küsimus, mis hästi palju, kui ma erinevalt inimestega tuuma teemadel räägin, siis üks standard küsimus on, Aga kus me selle kütuse nüüd saame, et kas me vahetame ühe sõltuvuse teise sõltuvuse vastu, et gaasi asemel ei osta Venemalt gaasi, vaid ostame siis Venemalt tuumakütust. Et no ma tean, et sanktsioonides on uraan on olnud teema, mida pole päris nagu lõpuni ära piiritletud. Siis minu mõttes on ka oluline ära rääkida see, et kust me seda uraani saame, et seda ei tule ainult Venemalt. Seda tuleb ikkagi päris palju mujal ka.
Ja Venema osakaal tegelikult ei ole nii suur. Pigem on see sõltuvus, et kuna ennem sõda oli suhteliselt lihtne Venemalt ja odav ka ilmselt seda uraani saada, siis kütuse tarne vahel on niimoodi paika pandud, et lihtne oli Venemalt tuua ja sellest kütust toota. Nüüd tuleb leida teised tarne vahelad, ehk siis, et kellegi tehased tuleb suurema võimsusega tööle panna ja täna see juba tegelikult ka reaalselt toimib, et ka Ukraina saab täna enda kütuse ju mitte Venemalt, vaid et tuleb ikkagi täna juba Euroopast. Et,
Siin kohal kindlasti aitab ka natukene paremini mõistmine, kuidas see protsess käib, et nii-öelda tuumajaam ei osta valmis kujul kütust mingilt pakkujalt, see ei ole selline päris toode, et tuumajaam operaatorika ostab põhimõtteliselt selle maagi kuskil kaevandusest, siis on seal tarnahelas erinevad kokkulepped, ta laseb oma maagi siis saata kuhugi puhastustehasesse, kus siis eemaldatakse maagist nii-öelda uraan, ta saadab selle siis edasi rikastus tehasesse, kus siis tehakse see kütuse vääriliseks.
Siis, erinevad jaamad on vaata erineva kütuse selle just, osakaaludega ka.
Ja igal jaamal see kütus juba puht tehniliselt, mille ta välja näeb ja mis materjalist ta tehtud, ka see on erinev. Nii et ka see lõpuks see kütuse fabritseerimise tehas, ka see on eks ju eraldi. Et põhimõtteliselt see kütus võib enne jaama jõudmist liikuda läbi viie erineva riigi, aga siis lõpuks jõuda selle tuumajaamade. Et täiesti sõltub nendest tarneahela valikutest.
Aga noh, oluline ongi ära markeerida, et tegelikult selles tarneahelas on variatsiooni piisavalt, et selleks ei pea kuidagi viisi ennast sõltuvusse panema. Ja noh, teiseks ka minu mõttes oluline on ära markeerida see, et tuumakütus ei ole ka sõike asi, mida sa peaksid nagu niimoodi, ma ei tea, igakuiselt või igapäevaselt juurde tassima. Et kuna tema see reaktoris oleku tsükkel on päris pikk, et siis tavaliselt vist enamus jaamu ostavad endale ette mingisuguse paari vahetuse jagu varu oma jaamateritooriumile, noh sellised äkkiilised geopoliitilised muudatused, noh ta ei ole nagu naftaturg, kus sa saaksid nagu niimoodi kruttida üles alla ja poliitiliselt mõjutada, et see mõju oleks väga pika vinnaga, sõike 3-5 aastat alles enne kui midagi nagu juhtuma hakkab, et see on minu mõttes ka hea oluline, et võibolla rääkski sest, et kui palju sinna jaama seda kütus siis nagu läheb ja mis ma seal jaamas teeb?
Jah, see on muidugi väga, kuidas öelda?
Jaamaspetsiifiline.
Jaamaspetsiifiline.
Ma arvan, võtame siis Eesti kontekstis, et
räägime
väikestest jaamadest.
Jah, räägime PVRX 300-st, et seda oleme me ka tegelikult ülikoolis teaduste raamis hinnanud, et seal see nii-öelda kogus, noh, võime siis rääkida, kui palju tuleb jaamast iga aasta välja, kui me eeldame, et sa vahetad siis korra aastas kütust, et siis ta võiks olla kuskil seal 32-36 kütuse koostet aastas. Noh, üks kütuse koost.
See on kütuse kooste jah, võibolla.
Ja, et kütuse kooste ongi siis justkui nagu see üksik selline element, mis siis sinna reaktori sisse läheb, et suuruselt on ta koosneb nendest vardastest, nagu Marius enne mainis, et varda sees on eks ju need väikse kütuse pelletid, üks pikk varras on võibolla 4 meetrit pikk, nagu sentimeetrise diameetriga ja äkki see kogu kütuse kooste on seal siis kuskil 10 sentimeetri korda 10 sentimeetrit ruuduke ja 4 meetrit pikk. No, tegelikult on ta üpris väike ja kui me nüüd kujutame ette, et korra aastas vahetad seda, siis no, 30, no, ütleme keskelt läbi 34 sellist elementi siis aastas. Mm-hmm. Räägime väga väikestest kogustest.
See on, ma ei hakka siit arutama, aga ma mäletan, et see kokkuvõttes see maht 60 aasta peale, mis see välja arutatud selle sama 300 megavattise jaama jaoks oli umbes 720 tonni ja noh, kui massi mõttes see võib tunduda nagu suur, et kui keskmine nii mõtleb mingi asja 100 tonni, siis uraan on hästi tihe ja seetõttu tegelikult nagu ruumalaliselt see ei ole nii tohutult palju, et see 720 tonni mahub ära umbes 3 merekonteinerist, noh merekonteinerit inimene enam vähem kujutab ette, et no see stuudio meil vist on natukene lühem kui merekonteiner, aga põhimõtteliselt rohkem kui 3 nüüd pärast. No enam vähem peaaegu siia stuudiosse mahuks ära see 60 aasta kogu kütuse siis maht. Ja see on nüüd ka tegelikult koos selle tsirkooniumi silindriga ja kogu selle raamistikuga, sest ega seda raami kui siukest sa pärast niisama lihtsalt ei kasuta, et see muutub ka kõrgradioaktiivseks selle jaamas oleku käigus. Ehk siis tegelikult see kütus muutubki radioaktiivselt seal jaamas töö käigus. Tänu sellele muule kõrvalprotsessile, mis seal tekib, kõik need lagunemisjäägid. Et mis siis selle kütusega pärast seda edasi tehakse?
Ja, siis on nagu kaks võimalust, riik peab jälle valikuid tegema, kas ta teeb lahtise kütuse tsükli või kinnise. Kui teeb lahtise kütuse tsükli, siis tähendab seda, et kütus läheb jahutamisse ja pärast sadat aastat võib olla ka rutem, kuidas riik soovib, ka lõpladustamisse, sügavgeoloogilisse ladustamisse ja sellega see protsess saabki otsa. Ja kui on teine kütuse tsükkel, siis saab seda kütust ümber töödelda. Jällegi, et sõltub riigi strateegilistest valikutest. See on üks esimesi valikuid, ma arvan, mida riik peab tegema, kui tuumaprogrammiga alustab, et mis ta selle kütusega tulevikus teha tahab, et kas ta tahab hakata seda ümber käitlema või ta tahab hakata seda koheselt lõpladestama.
Seda kõige esimesena ta on ju istub sul nii kui nii selles tuumajaama juures olevas põhimõtteliselt jahutuspasseinis, sest kui ta reaktorist välja tuleb, ta on väga kuum.
Jah.
Ja seal ta jahtu kõigult mitu aastat.
Just. Ja siis on kaks varianti, kas on märgladustus või kuivladustus. Märgladustus on siis tõstetakse teise ja suuremasse basseini, kus ta siis võib olla sisuliselt kuni lõppladestamiseni. Ja kui kuivladestus, siis on spetsiaalsed konteinerid, kuhu saab panna ja need konteinerid teile võiga on ka seal mitingi. Sõltub konteinerist 40 võibolla ka 100 aastani. Ja need on täiesti ohutud. Võibolla see on isegi kulutõhusam viis, kui märgbasseinides hoida.
No, sest siis on ka seda vähem, et selle märkpasseini saab ikkagi tagama, et seal see vesi kogu aeg ilusti sees.
Operaatori kulud on väiksem.
Sa mäletan, et kui me Ameerikas käisime sinuga Ilmarga koos, siis ühes tuumajaamas me käisime seal Texases kohal, kus need samad kuivladastuse tünnid olid põhimõtteliselt jaamateritooriumil lihtsalt, mitte ei vedelenud, aga nad seisid seal samas jaamateritooriumil lihtsalt. Ja põhimõtteliselt me käisime ja kui ma mäletan, Aigo veel kallistas ühte. Et, nagu, et põhimõtteliselt need on lihtsalt betoon tünn. Aga ta väga ilus ei ole, aga teooriasse võiksid sinna midagi ilusati peale värvida. Keegi ei ütle, mis värvid on. Ja siis, aga ta on selles mõttes tõesti nagu lihtne ja ohut, et kuigi seal on see kõrgradioaktiivne jääde sees, siis väljas pool seda tünni ei ole nagu mitte midagi. Ja ma mäletan, et minu mõttes me küsisime ka, et kui nüüd siia peaks, ma ei tea, mingi lennuk lendama või midagi siukest sisse, et mis siis juhtub. Siis tõstame püsti. Et ta on nagu selles mõttes ikkagi arvestatud, ta on selline tuim massiivne tükk, et ta lihtsalt, kui tõesti midagi on, siis võibolla tõesti see tünn kukub pikali, aga ja eks sa siis mõndigi pead uurima ka, et kui kuhugi mingi mõra tekib, siis pead parem teisi tünni ümber. Ja, aga põhimõtteliselt on võimalik sedasi, nemad olid vist ladustanud seal 70-80 saadik neid. Ehk juba tubli mingi 40-50 aastat olid need tünnid neil seal jaama territooriumil olnud.
No, Ameerika riigi poliitika ongi vist on selline, et kuigi on olnud riigi poolt antud lubadus operaatoritele, et ta võtab kütuse üle mingil hetkel, siis seda ei ole toimunud. Tänu sellele, et kogu see strateega maailmas ka kogu aeg muutub. Et kunagi oli ainuke mõistlik viis seda geoloogiliselt tadestada maal sügaval, eks ole. Nüüd on tekinud palju erinevad alternatiive, nagu see ümberkäitlemine. Ja tegelikult see maailm liigub veel sinnapoole, et kasutada ka kasutud tuumkütus niimoodi ära, et seal ei ole sellised aktiivsed pikaajalise nukliide, mis nagu tingiks üldse süga geoloogilise ladestamise tulevikus. Et eks need arengute pärast ka ei taheta mõnes riigis neid lõplikult ära ladestada, sest lõplik ladestamine tähendab seda, et see kunagi enam seda välja ei võta.
Mm-hmm. Ja või vähemalt see oleks väga kallis odavama võtta uut kütus peale. Ja ma olen ka aru saanud, et tegelikult kas just neljandaga, ütleme siis ka viienda põlvkonna jaamad, mis on juba mingi aktiivselt juhitavad, et nende puhul saaks tõesti selle kütuse laias laastus siuke enam vähem vanarauaks välja põletada, et kõik need aktiivsed elementid sealt välja kõige stabiilsemateni ja sa saad efektiivselt need tänapäevaste jaamade jäägid võivad olla tuleviku jaamade kütus.
Jah.
Ehk siis tegelikult mina olen ise olnud, mis on minu isiklik arvamus, et minu mõelest me ei peaks nagu seda lõppladestust tormama kohe ehitama niipea, kui me hakkame jaama avama, vaid tõesti need see lokaalse ladustamise periood on piisavalt pikk pool sajandit ja kui me võtame tagasi, on ju tuumajaamad on eksisteerinud vähem kui sajand. Ehk siis arengut on piisavalt palju olnud, et miski ei välist, et järgmise 20-30 aasta jooksul ei tule need viienda põlvkonna jaamad mingisse valmis staadiumisse ja siis võibolla ei olegi lõppladestus kõige nagu ratsionaalsem meede või kuluefektiivsem meede. Et seda saab kõike nagu minu mõelest arutada ja kui lõpuks on ikkagi vaja teha lõppladestus, siis põhimõtteliselt on juba riike, kes lõppladestust teevad, see tähendab, et see tehnoloogia kui siuke on, on teada. Aga noh, kui minnagi nüüd sinna, nagu sa enne mainisid, et on kaks erinevat nagu seda tsüklit, et soomlased on läinud on ju seda teed, et nemad võtavad jaamast kütuse välja, jahutavad ja hoiustavad ja siis panevad sinna onkalo, mis on see lõppladestusjaama, mis tähendabki seda, et nad kaevavad sinna graniidi sisse sügavale põhimõtteliselt torud, kapseldavad selle kütuse mitme eri kihilisse silindrisse, tükkavad sinna torusse, panevad punni ette ja valmis.
Jah, täpselt nii ongi. Et küll kaevamine tähendab sisu, et nagu praktiselt linna ehitamist sinna maal, et peavad ikkagi suured tõstukid liikumas, need ladestatavad jäätmed kaaluvad ikkagi päris palju, kuna neil on vasest
konteinerid ümber. Ja siis tonnid tulevad nagu mängu.
Ja tonnid tulevad mängu, et tega see päris kallis lõbu, aga samas jälle arvestades suur on Soome no tuumaprogramme, palju seal on tuumajaamu ja kaua on kogutud komisjoneerimisfondi, siis rahapuudust neil selle rajamiseks ei olnud. Ja noh, eks kui me mõtleme nagu Eesti näitel, et kui Eesti alustab uue tuumaprogrammiga, kui peaks alustama, siis kindlasti pigem läheneme konservatiivselt. Me teame kõik, et seda õppladuspaika ja seda otsust ei ole vaja homme vastu võtta, aga see ei tähenda, et me nagu dekomisjoneerimise rahade kogumisel lähtume ikkagi sellest, et meil tuleb ta maa alla panna, et oleks see kõige konservatiivsem variant ja siis kui aeg muutub ja tekib mingisugune läbipaistev ja arusaadav mõistlik teine lahendus, mis on reaalselt ka ära realiseeritud kuskil, siis ma saan alati nagu sa ütledki käi ajaga kaasas ja muuta nagu seda asja nagu mõistlikumaks kui maa alla panek, aga täna lähtume sellest, mis reaalselt realiseeritud on ja see on ainult soomlaste ongalo täna.
Ei, selles mõttes ma olen täiesti nõus, et kui me raha kogume selle nagu halvima võimaliku stsenaariumi kontekstis ja kui siis lõpus selgab, et oh, seda saab palju paremini, et müüme selle üldse kütusena kellelegi teisele maha.
Absoluutselt.
Come on, kellel oleks midagi selle vastu, kui sa kuskil kontolt järsku miljardeid leiad ja nagu saad seda millegi muu jaoks kasutada. Et selles mõttes ma olen täiesti nõus, et valmistume halvimaks, aga hoiame silmad lahti. No teine variant on, ma ise käisin ka nüüd sügisel Prantsusmaal, kes on üks nendest riikides, kes siis oma tuumakütust puhastab ümbertöötleb. Et seal on siis niimoodi, et nemad eraldavad oma jäätmed kolme kategooriasse. Hästi nõrgalt radioaktiivsed, nõrgalt radioaktiivsed, keskmised, või isegi, jah, hästi nõrgalt ja nõrgalt radioaktiivsed, keskmiselt radioaktiivsed ja siis üliradioaktiivsed. Et noh, see hästi nõrgalt, need on sellised, neil ei olnud eraldust, neil läks ka nulliga, et kui mingi asi, mingi kinnas on tuumajaamas olnud, siis vahet pole, et see on täiesti puhas kinnas, ei läheb ladustamisele. Et noh, see, nad leidsid, et odavam on sellist ära ladustada, kui hakata mõõtma, kas see on radioaktiiv. aga noh, kui seal vaadata seda kõrgradioaktiivset komponenti, siis nemad võtavad selle nii nimetatud kasutatud kütuse siis jaamast välja, saadavad selle kõigepealt nagu jahutamise hoidmise, nii nagu kõik muudki, aga siis nad reaalselt sulatavad selle üles ja eraldavad välja need elementid, mis tegelikult on segavaks. Sest tegelikult, kui see tuumakütus läheb alguses reaktorisse, siis tal on, no ütleme, välja tulev osa on 90% ulatuses sama, mis sisse läks. See on kuskil 5-10% vahemikus, vist kui ma õigesti mäletan, mis siis on nagu muutunud, aga kuna seal on hästi palju nagu parasiitseid isotoope, mis nagu seda tuumareaktsiooni hakkavad pärssima, siis selle pärast me peame seda kütsu välja vahetama. Tegelikult, kui sa nüüd nagu selle nii nimetatud jamaselt välja võtaksid, siis sa efektiivselt saad seda kütust uuesti kasutada. Noh, mitte päris otse, selles mõttes ta ei ole niimoodi, et nüüd puhastamiselt välja, see ei ole nii lihtne, aga sa saad natuke nagu need algkomponendid mingil määral tagasi. Sa saad uraani tagasi puhastamisega, sa saad plutooniumi sealt tagasi, nagu mis jääb suuremas koguses. Ja siis sul on mingi 5% möksi, mida sa enam ei taha mitte mingil meetodil näha. Aga kui me võtame selle sama Eesti mahu, on ju ühe reaktori kohta 720 tonni, siis 5% sest on 36 tonni. 36 tonni, kui sa arvestad, et see uraani eri massi on 2 kuubmeetrit. Ja siia laua alla ei mahu, aga noh, nii mõnegi laua alla mahuks on. Noh, mitte tahakski laua alla need 2 kuubmeetrit kõrgradioaktiivseid jäätmeid. Aga see maht ei ole nii nagu mastaapne. Et isegi kui sa seda nagu, ma tean, et need prantslased oma selle lõppladastuse jaoks nad topivad tünnidesse mingisuguse segatuna klaasiga põhimõtteliselt, et oli minu mingi klaasilaadne mingi kristall, mille nad sinna
klaasistavad ja
vitrifitseerivad
ära. Et põhimõtteliselt nad laias laastus segavad selle sulaklaasiga ära ja siis lasevad selle ära tahkestuda ja ma mäletan, et osakal oli vist kolmandik läks sinna või isegi vähem läks seda radioaktiivset jäädet sinna sisse, et ta oleks stabiilne. Ja selliseid tünne, mis on mingi 180 liitris, et neid minu mõelest oli, kui Eesti tahaks, siis meil läheks mingi paar sada või oli 400 või midagi. No, ei ole suured, 180 liitrine tünn ei ole väga suur, on ju, et seda saab tõest mingi gaasipalooniga võrrelda. Ja siuks, et me peaksime siis matma maha. Et see oleks nagu mahuliselt väga palju vähem. Aga siin on muidugi juurde logistika.
Seal on nagu palju teisi asju. See on nagu ikka see... Saatan peetub detailides, eks ole, et tundub väga ilus ja taaskäitlemine üldse kõlab väga roheliselt ja ägedalt. Aga noh, tegelikult eks seal on palju riske, et kui me võtame selle tuumkütuse, nagu sa ütlesid, et reaktorisse pannes võib käes hoida, et reaktorist välja võttes enam ei või ja selle transport on ilmselt hoopis keerukam, eks ole, ja ka turvalisus on palju keerulisem tagada. Plus jõuame veel sinna välja, et see kütus ei ole ikkagi päris see, mis ta algselt oli. Et ta sisaldab nagu sütusid rohkem plutooniumi ja selleks peab olema ka reaktor natuke teistmoodi disainitud, et ta saaks seda kütust kasutada. Eks, et moks
ja selles mõttes, ta samas reaktorisse tagasi ei läheks.
Ei läheks.
Seda kindlasti.
Ja seal on ka see sama teema, et ega jällegi see üldsus ei ole väga... väga rõõmus, kui Eesti tahaks endale mokskütusel kasutavad reaktorit disainida jälle selle sama safeguardide ja kaitsemeetmete pärast, eks, et meil oleks riigis palju rohkem plutooniumi, mida saab jälle kuidagi ära kasutada.
Kas me samas näiteks, no ma ei tea, kuidas täna need rahvusvahelised reeglid on, aga noh, muidugi rahvusvahelised reeglid on ka asjad, mis ajas muutuvad, et noh, teoreetiliselt, kui oleks olemas huvitatud riikas või see sama Prantsus, me võiks selle moksi neile maha müüa.
Neil on endalgi probleem selle moksi kasutamisega, kõik on õige, see areneb, ma arvan, et tänases situatsioonis arvestades Eesti tuumaprogrammi nagu suurust me ei eelda, et selle saab väga suur olema ja ka see maht on nii või teisiti väike juba, ka see, kui me ei töötle kütust ümber, siis eks need argumentid peavad üsna kaalukad olema, et me hakkame teda ümber käitlema, sest see tekitab päris palju lisakulusid ja riske. Aga kindlasti siin jälle see koht, et eks me peame kõik targemaks saama. Et praegu me kõik siin teoritiseerime, aga rohkem oleks nagu praktikutega vaja rääkida. Ja tuuma töögrupp on tegelikult seal sama Orana, kus sinagi käisid, eks ole, ja vaatasid seda ümberkütlemist, et see spetsialist on tegelikult ka teinud päris hea töö Eesti jaoks ära, et kus on kõik need võimalused läbi kaalutud ja jah, prantslaste vaates loomulikult ümbertöötlemine on väga tore. Sellepärast nemad
on... Neil on massiivne, ta kasut kuskil
on, aga paljud teised riigid ka viivad enda kütust siin ümber töötlemiseks, et ei ole ainult Prantsusme enda kütus.
See on Jaapanis minu mõelest.
Jaapani kõige suurem probleem on neil panna seda kütust. Neil enda nagu see ümber töötlemise võimeks olemas. Aga see tehaseks ole Fukushima tõttu pandi kõik asjad seisma. Eks see seisis sisuliselt jõude. Täna ma loodan, et ta pannaks jälle tööle, et siis
minu
nad ei pead
asja. Kui ma Oranas võimalt käisin, siis nad mainisid küll, et jaapanlased plaanivad selle nüüd uuesti käima panna.
Ja et nii kui see rahvana jälda meelsus seal muutub ja on võimalik uuesti käivitada, siis kindlasti seda tehaks, sest on praktiselt uus tehas, just nad jõunud seda käima panna.
Ma arvan, et kogu see üldse temaatika selle lahtise kinnise tungituse tsükli ümber, et seda kindlasti aitab paremini mõista, kui sa tead seda ajalugu seda aga, miks näiteks Prantsusmaa üldse otsustas minna kinnise tuumkütuse tsükli poole. Et kui me räägime 80-ndatest ja tuumaenergia levikust, et siis nüüda, väljavaade oli väga hea. Arvati, et tuumaenergiat hakatakse veel laialdasema kasutama. See tähendab, et nõudlus uraani järele kasvab ja samuti tollel ajal need nii-öelda teadolevad maardlad olid üpris väikesed. Seega arvati, et uraani jääb vähemaks ja kütus hind hakkab tõusma. Ja
tark on taas kasutada.
Just, et siis tõesti tundus, et see nende neljanda generatsiooni reaktorite kasutusele võtt ja noh, et neid kasutada sa pead ju plutoonium hakkama tootma, et siis kogu see ümbertöötlemise temaatika tunduski väga atraktiivne. Aga noh, kahjuks nagu 90-ndatel selgus, et päris see prognoos niimoodi ei läinud ja leid uusi maardlaid, kütuse hind püsis enam vähem sama, stabiilsena, oli päris odav, et ei tekinud kunagi seda nii-öelda efekti, kus see, või mis oleks nagu võimaldanud seda neljanda generatsiooni reaktorite kasutusele võtmist. Et ma arvan, üldse selle ümbertöötlemise puhul see on suuresti poliitiline valik, Siin tal on kindlad eelised, tal on kindlad põhjused, miks see võibolla ei ole. Noh, üks asja on kindlasti ka hind, et tänapäeval hinnatuna on nii-öelda see lahtine kütusetsükkel oluliselt odavam. Aga kui isegi minna kinni see kütusetsükli poole, siis tuleb ka mõista, et ka see kütusetsükkel ei ole täiesti kinnine. Et no, tänapäeva praktika näitab, et sa saad oma reaktorist võetud kütuse ühe korra taas kasutada. Et kui sa hakkad seda mitu korda kasutama, ta läheb iga korda radioaktiivsemaks. Ja see teeb nagu parem olulise piirangud peale, et kui palju ja mida sa saad üldse taas kasutada. Ja võibolla siin saab sisse tuua ka selle lõppladustuse asja, et isegi kui sa seda taas kasutad, siis mingi osa sellest peab ikka maalla minema.
Ja, seda kindlasti.
Ja see hulk, mis maalla läheb, muutub kogu aeg radioaktiivsemaks. Ja üks kõige suuremaid piiranguid üldse transporti ja miks üldse seda kütust kohe ei võeta reaktorist välja ei panda kuhugi, vaid miks ta peab nagu nii-öelda jahtuma, on just see soojuse küsimus. Et kui reaktor tuleb või see kütus tuleb reaktorist välja, siis võibolla selle ühe kooste nii-öelda soojuse eralduskoguse näki umbes, noh, ütleme, ühe radikaga võrdeline, et umbes kuskis 1 kilovatt. Et selleks, et teda panna kuhugi, see peaks umbes 10 korda vähemalt jahtuma, et siis noh, 100 vatti, et see on umbes enam vähem kui palju soojust ühest inimesest tuleb. Et me ei räägi üldse suurtest soojuskogusest, aga nüüd kui sa paned, noh, ütleme, cirka 50-100 tükki sinna ühte betoonist anumasse, siis see anum hakkab hästi kuumaks minema. Ja kui see temperatuur läheb piisavalt kuumaks, et seal betoonis hakkab praod ja muudused tekkima, et siis on see nagu suur probleem. Ja me ootamegi, et ta jahtuks maha, et siin me saaksime seda siis ootult transportida või lõppladustada. Ja kui sa nüüd võtad oma selle kütuse, mida sa oled ümber töödelnud, mis on veelgi radioaktiivsem, noh, siis see soojus ka, mis seal tuleb, on palju suurem.
Ja väiksemates kogustes seda siis panema ja kuhverdama rohkem.
Täpselt, et võibolla sul mahud on küll 4 korda väiksemat peale ümber töötlemist, aga sa pead need väiksem kogused 4 korda suurema ala peal ära jaotama. Et siis maa all näiteks see temperatuur üle 100 graadi ei läheks, mis on siis üheks piiranguks, tihti disaini piiranguks. Et nagu Ilmar ise ütles, et detailides on asjad kinni, et esmapilgul ongi ümbertöötlemine ka väga atraktiivne, aga kui hakkad väga nendesse detailidesse minema, et siis läheb asi keerulisemaks ja lõpuks see ikkagi taandub poliitilisele otsusele. Et mida me teeme, kas see kasutatud tuumkütus on meil ressurss või ta on jääde?
Aga õnneks on ka see aspekt, mida ei pea ära otsustama täna ega homme, vaid me peame tegema mingi plaani, võibolla noh, mingi plaan A, ja siis me saame aja jooksul seda nagu järgi vaadata, sest noh, eks seal tuleb väga palju jälgida ka, mis on trendid maailmas. Ma arvan, et nüüd, kui on mõneti sõike tuuma nagu taassünd maailmas nagu toimumas, et noh, väga palju toimub ka uute reaktorite arendust ja kogu see temaatika, et noh, tõesti need kas tulevad, millal tulevad neljanda ja nii edasi põlvkonna jaamad, kus noh, see muudab nagu pilti päris oluliselt, et see ei muuda otsaselt seda otsust, et mil moel me täna, kui me tahaksime hakata endal tuumaprogrammi siin rajama, me seda teeksime. Me ei plaaniks seda teha neljanda põlvkonna jaamadega, vaid teada tuntud veebaasil reaktoritega. Aga noh, jäätme käsitluse ja jäätmete programmi mõttes ta võib anda meile nagu päris olulis sisendid siin, ma ei tea, 10, 20, 30 aasta pärast. Ja noh, selleks ajaks me ei pea hakkama veel lõppladustust ehitama. Et noh, nagu mainitud, laias laastus, kui me tahame, meil on aega, eks lõppladustuse ehitamine võtab ka aega, aga meil on aega ikkagi noh, vähemalt pool sajandit.
Ja, õigus, aga noh, lisaks veel kõik see disainide paljusus täna, et mis on nagu SMR-id ja nende turule tulek toonud väga palju erinevaid võimalike disaine, mille on nagu plussid ja miinused, eks ole. Ja üks on see sama projekt, mida Urana ka tegelikult toetab, ainult ta küll ise ei tegele disainidega, aga tema huvi on nagu kütusud sükkel sulgeda, siis see Horizoni projekt, mis nagu näeb ette tooriumi lisamisega nagu kasutatud tuumkütuse nagu ära kasutamise reaktoris, ehk siis, et tekiks sulle ainult sellise aktiivsusega jäätmed, mida sa ei pea süvaga loogiliselt ladestama, vaid sisuliselt panna 30-50 meetri sügavusse, eks ole, hoidlasse, nii nagu täna keskaktiivsed jäätmed ladestatakse. Et see muudaks selle protsessi tunduvalt odavamaks ja ütleme ka noh, inimestele võibolla vastuvõetavamaks, sest ütleme küll ohutu see tuumkütus ja väike ja kõik, aga siis paneme nagu kilometri sügavusele maa alla, noh, ei kõla nagu väga hästi.
Ja no eks selle põhimõte ongi see, et kuna ta on hästi pikka ajaline, siis me peame kuidagi tagama, et ta siis see põhjavette igale poole ei jõuaks nagu selle perioodi jooksul ja siis ongi see sügavale maa allesti stabiilsetesse kihtidesse panek on selline hea lihtne meetod, kuidas seda tagada või kas ta just lihtne on, aga ütleme erinevate meetodite võrdluses.
Ütleme, et tegelikult on
aga niimoodi... Aga kui saaks teha paremaks, on muidugi alati parem.
Et inimestele pigem nagu on see, et eks see tuumaailm ongi väga palju ülereguleeritud just sellepärast, et tõestad ära, et see on väga ohutu ja ohutust hinnatakse nagu tuhandete aastate perspektiivis.
Mm-hmm.
Kui me võtame nagu alternatiivsed jäätmevood, nagu näiteks tavapärased ohtlikud jäätmed, mis ka tegelikult looduses mitte kuidagi lagunega ja nendega midagi sisuti juhtuna teevad ohtlikuks nagu aegade lõpuni.
Mm-hmm.
Mitte keegi täna neid ei pane kilometri sügavusele maa alla ja ei vala betooni ja vaske ja mida iganes on. Ja. Et noh, tekitab teatud küsimusi, eks ole, et mitte see, et ma ütleks, et me ei taha panna neid kilometri sügavusele, pigem on see, et me kuskil lepime sellega, Ainja, et me ei hinda 10,000 perspektiivis
mm-hmm.
ja see kogus võib olla tunduvalt suurem kui tuuma kütuse kogus, eks ole ohtlik jäätmed maailmas ilmselt tekib palju rohkem kui tuuma kütust. Et alati tuleb vaadata nagu mitut moodi need asju, et ma arvan tulevik ilmselt on ikkagi ka tuumkütuse poolel see, et kõik tegutsevad selle nimel ja need uued disainid selle võimaluse annavad, et tuumkütust ei peaks enam panema nii sügavale maa sisse ja need kulud oleksid kokkuvõttes väiksemad.
Arvan, et Ilmari mõte on väga õige ja just tulebki radioaktiivset jäätmete käitamisel rõhutada, et tegemist on probleemiga, mis võibolla ei lahenda ise ennast, aga teeb seda probleemi ajajooksuliselt ise väiksemaks.
Ja et asi no, Eesti on piisavalt väike, et paljud teised aitavad meil tulevikuks seda probleemi oluliselt kokku tõmmata.
Ja puht füüsikaliselt juba, kui me seda ootame, meil nende jäätmete ohtlikus väheneb ajas, et tõesti suurem osa ligi 90-95% jäätmetest, mis sul tuumajaamaselt see tekib, et on tõesti sellised, et kui sa ootad piisav kaua, võibolla küll räägime on ju ajahorisondist, mis on seal mitusad aastat, aga sellegi poolest, et juba sellise tuumamaailma mõttes üpris lühikese perioodi jooksul lihtsalt ootamises piisab, et sa saaksid neid lõpuks käidelda nagu tavajäätmeid.
Mm-hmm.
Ainult see tuumkütus, mida tekib väga väikestes koguses, et see on siuke problemaatilisem ja võibolla need jaama detaili, mis on otse kokkuvuutes, on selle kütusega.
Mm-hmm.
Et ainult nendega me peame siis väga suure lõpladustuspaiga rajamise ette võtma.
Just. Kuulge, aga suur tänu teemat arutamast.
Aitäh.
Aitäh kutsumast.